Continuamos coa actualidade aquí na Radio Municipal de Redondela e hoxe venres de seguro que moitos estarán xa pensando en disfrutar da fin de semana, outros igual están pensando nos deberes que van ter que levar para casa, porque segue a verte esa polémica xurdida polos deberes escolares, as tarefas que ás veces se lle acumulan aos máis pequenas, aos máis pequenos da casa. Todos os principios de curso xorde esa mesma pregunta entre os pais e nais, se os deberes son vos ou non. Pero este ano mesmo se chegaron a tomar medidas. A Confederación Española de Asociacións de AMPAs mesmo chegou a convocar unha folga de deberes para os próximo mes de novembro. Hai sindicatos do ensino que consideran que se trata dun boicot ao traballo do profesorado, pero o certo é que hai sempre división a favor e en contra destes deberes escolares. Existen diferentes teses sobre cal debe ser o tempo axeitado para estas tarefas e unha última enquisa publicada neste mes de outubro sinala que a maioría dos españois cree que son demasiados os deberes escolares dos rapaces. A división entre os partidarios e os detractores dos deberes está case o 50%, no que sí coincide mayoritariamente as familias en que as tarefas diarias son demasiados. Neste último grupo destacan sobre todo os que teñen fillos en educación primaria. Son os datos dunha sondaxe de Metroscopia, no que tamén coinciden os pais e nais de alumnos aquí en Redondela, cos que conversamos. Achegámonos aos centros de ensino de Santa Mariña e tamén de Cesantes en Outeiro das Penas. E ali a maioría coincidían en que os deberes polo xeral son demasiados. Así o apuntaba tamén Mariluz, que ensinala que facer algunha tarefa de reforzo é positivo, pero na súa xusta medida.
Sí que teñen que traer algunha tarea, pero tantas non, porque son moitas asignaturas e ao final pasan a mitad da tarde facendo deberes. Non me parece normal tampouco, porque claro, tamén depende dos nenos, lógicamente, a nena dela máis rápida, fainos antes, o meu máis lento, bueno.
Tamén as avoas, que en moitos casos son as que pasan a tarde cos seus netos, sinalan que os deberes deberían ser positivos, pero reducir ese tempo de tarefas para que poidan tamén xogar e descansar. Escoitamos a Ana, Nieves e María.
Eu penso que sí, porque, home, un pouquiño sí, porque así tamén acaban de comer, descansan un chisco, e logo, pois, porque despois tamén queren xogar.
A noite está facendo deberes.
Claro.
E vai segundo de aí.
Sí, a verdade que sí.
Eso. Pero é unha pasada de deberes que leva,
Sí.
Eso, muchísimo.
Compartir un pouquinho.
Eu, nem niña, Dios mío, non sei como se canso. Venga.
Tremendo, tremendo. Que lle quiten algúns, que compartan máis, hai que compartir máis.
Sí. Venga, e unha, e outra libreta, así un montón así de libretas para hacer de ver.
Tamén queremos dedicar o máximo tempo aos nosos netos, pero todo un pouco cada, un poquinho de deberes, un poquinho para xogar, e outro poquinho para descansar un rato. Senón non lle dá tarde, porque é máis agora no inverno, ás 7 da tarde xa noite. Que tempo tes?
Anxos, que ten dúas fillas, sinala que en xeral son demasiadas as tarefas escolares. A súa rapaza maior en primaria ten estado ata 6 horas facendo tarefas escolares.
O meu, teño experiencia de maior, a verdade, pasarse hasta 6 horas facendo deberes pola tarde. O sea, que queres que te diga? Non teñen tempo nin tes vida con eles. É o problema que teñen, que te chegas a casa, inda que non teñan actividades pola tarde, non tes vida, non a ves. Está metida na habitación facendo deberes. Sae pa merendar, volve a marchar. Sae pa cenar e outro día seguinte. A parte, tocoulle todos os anos. O profesor que tiña, sempre lle tocaba que lle poñía un montón de deberes.
A pregunta, ademais, Anxos, que non cree que sea práctico nin tampouco que teña un resultado eficaz esta carga excesiva de deberes que acaba sendo tan só unha perda de tempo.
Deberes vale o que te quede por facer na clase, porque é máis lento, porque é máis vago, polo que sexa. Pero mandar deberes fora da cole non lle miro sentido. Eu non miraba que aprendera máis, O sea, era unha perda de tempo, máis era moi sistemático, era facer. A mellor, o mesmo, por exemplo, en mates, o mesmo tipo de exercicio 50 veces. Tienes que repetir a mesma unha folla entera de contas. Vamos a ver, si sabes sumar, sabes sumar. Si sabes dividir, sabes dividir. Fagas unha ou fagas 50. Ao final non te vale nada. acaban facendo todo por sistema, aburridos de facer deberes, non lle vai entrar máis na cabeza. O sea, están facendo, pero non lles reporta ningún beneficio a eles, sabes?
Nuria chega á mesma conclusión, sinala que o exceso de tarefas o único que causa é aborrecemento por parte dos rapaces.
Xuntas, deberes de matemáticas, deberes de lingua, de lengua, de naturales, 10 minutiños que non son nada, según dicen eles, para cada un, pero xuntas todo e é unha hora. Ponte cornelos salen de actividades extraescolares ou que teñen que ir a unha reeducación como vai a miña, vais echa tarde. E, hombre, eu de acordo con deberes, sí, pero iso, se foran 10 minutos para pues, seguir unha rutina, pero ahora, cando xa levan unha hora e pico, despois cando veñen os exámenes, teñen que estudiar po examen, teñen que facer os deberes das outras asignaturas, é demasiado. Eu creo que así o que están intentando é que os nenos aborrezan o estudio, cando cheguen os 15, 16, digan a min isto non me compensa, quero ir a traballar.
Bueno, no meu caso...
Hai outros que, sen embargo, apuntan a que non son tantos os deberes que teñen. Pilar, por exemplo, sinala que teñen poucas tarefas os seus fillos, simplemente o que non rematan a clase e que bo ese repaso.
Bueno, no meu caso, a verdad que trai os deberes que non acaban a clase. Xa nos dixo a profe que la procuraría mandar o que non acaba. E bueno, hai días que máis, hai días que menos, pero normalmente o que non acaba na clase. Non ten deberes, por así decirlo. Depende das ganas que teñan. Hai días que teñen máis, hai días que teñen menos. Hai días que miran, cuántos deberes tengo. Non, iso non son deberes, son cosas que acaban. Pero imagíname que cada profesora ten o seu modo de actuar e o seu modo de levar os nenos, imagíname.
Outra cousa diferente son os alumnos da ESO en secundario, onde Pilar di que sí existe moita presión e demasiadas materias.
Teño unha en segundo da ESO que, bueno, iso xa é tema aparte. Iso xa é deberes, xa que hai días que agobianse moito e tal, pero bueno. Despois, claro, cada profesor pois leva como eles creen que teñen que facer e tal, pero bueno. Hai días que pasanse un pouco, pero bueno. Porque claro, son moitas asignaturas, hai algúns que non lle importa que leve, bueno, aí levo moitos de matemáticas, non lle poñas de sociales ou non lle poñas, non, cada un o seu, exactamente, cada un, pero bueno, moitas horas, e despois claro, depende do neno, hai a quen lle costa máis, a quen lle costa menos.
Luis, sin embargo, recoñece que os seus fillos tiveron sorte e o día así entre aspas, porque os profesores que lle tocaron poñen poucos deberes, tan só necesario para repasar algo na casa.
Informes de personal autorizado en contra dos deberes. Eu non son capaz de pronunciarme porque non. Eu creo que nin un extremo nin o outro, Pero que unha das cousas que ocorre é que os nenos non teñen tempo físico para terminar todas as labores durante as horas. Unha, porque son moitas en algúns dos días, e outra porque hai nenos que non desarrollan como outros. E entonces a solución que se está desarrollando é esa, non? Facer algúns deberes na casa. Eu non creo que sea necesariamente contraditorio ni malo. Outra cousa son a cantidade e que tipo de deberes.
Pois eran tres, o que escoitábamos agora falando, pois desa necesidade de facer un equilibrio entre a necesidade de poñer deberes e a cantidade que se lle aplica. Escoitamos agora a Luis falando deses deberes que no seu caso son os xustos para os seus fillos.
A verdad que as dúas mestras que teñen os meus fillos, teño dous nenos, un de 6 e un de 11, e as dúas mestras que teñen non lles mandan moita carga de traballo, mandanlle máis ben pouquiño para reforzar algún concepto, pero a maioría do traballo se fai en clase. Non lle se ocupa máis de 3/4 de hora diario, menos incluso sempre. O pequeno, nada, un cuarto de hora ao día, nada. E sí, me parece ben para que reforcen algúns conceptos, me parece ben.
Recoñece que é unha cuestión de sorte e do profesor que lle toque a cada alumno, porque hai algúns que sí que cargan demasiado de deberes os rapaces. Se pon algún exemplo.
Teño un sobrino, por exemplo, que as tarefas lle levan 2 horas e media todas as tardes e se me parece unha animalada, porque o neno ao final non ten outra vida non ten outra vida que estar na clase e que estaré falta do cole, iso non me parece ben. Pero nos tivemos sorte cos dous mestres, dúas mestres que teñen, que a verdade que estou contento. O meu tivo outros profes e outros anos traían máis deberes, o meu teño un que está en sexto, outros anos traían máis deberes, botaban moito máis tempo, pero agora mesmo coa que te tocou en quinto e en sexto, no. A verdade que estou super contento. Pero bueno, eu que tenga libertade de cátedra, que cada un fai un pouco.
Pois unha liberdade de cátedra que algúns pais poñen en cuestión. Sinalan que debería existir un criterio unificado entre todos os semestres para que non se discrimine a un rapaces ou outros en función do profesor que lle toca, porque hai algúns que poñen moita máis carga que outros, como explica Anxos.
Sí, porque a pequena non é todo o contrario. A pequena leva moi pouquiños deberes. Non sei se que cambiaron tamén un pouco a maneira de dar, pero sí que se nota moita diferencia. Sí, porque no mesmo curso eles podían levar moitos deberes e o do lado non. Con mesma asignatura e todo, pero non. É a sorte que teñas. Non, debería estar máis regulado.
Tamén no colexio de cesantes, sinala Cristina, que en función do profesor que toque podes ter máis ou menos carga de traballo.
A miña filla, no meu caso, por exemplo, ela di, se ti na clase non rematas certas tarefas, claro, lévalas para casa, entón o mellor ese tipo de nenos acumulas de máis chollo. Eu, de outros anos, por exemplo, había carga de deberes este ano, e carga non me parece xusto. O que si, este ano, por exemplo, a miña filla nunha hora ten feito a tarefa. A mellor trae un exercicio dunha cousa, dous de outra, entón, pois, non lle vexo que sea unha carga ou un repaso, o sea, ben, porque tens que habituar un poquinho a traballar na casa tamén. Entón, si, deberes sí, pero sin que sean excesivos.
Pero, sen embargo, noutros casos sí que hai moitas diferenzas entre os diferentes mestres.
Eu digo que según, porque eles tuveron de todo. Se de que tuveron profes que os cargaban mogollón, que te botabas dúas horas e non daba rematado, e claro, ten actividades tamén, ten alguna cousa que fan. Por exemplo, este ano, se digo, este ano, moi levadeiro, o sea, moi ben. Estou encantada co profe que ten este ano.
E que opinan os alumnos? Pois algúns, como Martín, que está en sexto, está encantado co profesora que lle tocou este ano porque lle pon poucos deberes. E sinala que agora está en sexto, pero que antes, en cursos menores, si recibía moita máis carga de traballo para casa.
Sí, en primero nos mandaron a hacer 3 páginas de mates o así, enteras, gran tochas, ¿eh? Y bueno, ahora tampoco tenemos demasiados, ahora empezando en sexto y me parece descomunal, porque si en primero ya teníamos 3 páginas y ahora nos mandan apenas 3 fichitas y un problema de matemáticas, pues claro, hay profes más malos que otros. Malos no, pero hay algunos que no los deberes.
E Mateo, que está en cuarto, o que lle pide os profes que repartan mellor as tarefas ao longo da semana, porque nalgúnas ocasións tan só lle levan 10 minutos, pero hai días que pasa case 3 horas.
Que a nosa profe se pasa moito cos deberes. De 3 horas e 10 minutos de deberes. 3 horas cando nos mandan 3 kilos de deberes que non poden nin coa mochila. Hai algúns que nos mandan un exercicio ou unha ficha enteiriña non é nada. Se máis repartido nos vería ben a todos.
O que lles gustaría a pais como Jorge ou Silvia é que no caso de que os rapaces leven deberes para casa, que sexan estes deberes específicos, axeitados ás necesidades de cada alumno ou alumna, aínda que dubidan que poida ser viable.
Bueno, eu considero que os nenos que non deban de levar deberes para casa, e se levaban deberes específicos a cada neno, según as necesidades que tiveran.
Claro, é o que estábamos falando agora mesmo, eso de que eu penso que sí, deberes, pero cada un, por exemplo, estas flores son en matemáticas, pois en matemáticas sí, pero non de sociais, nin de lingua, por exemplo. Eu entendo que non é tampouco, será moi viable para a hora do profesor repartir as tareas ou no horario, supoño, non sei.
Tampouco debe ser moi difícil que se organice o profesor. Eu creo que sí, que debía ser así. Específicos a cada neno. E poucos.
Tamén Nuria sinala que os mestres en moitas ocasións non teñen en conta as particularidades de cada neno ou nena, as súas necesidades e dificultades específicas.
Preocupación hai. Máxime, a ver, eu teño porque teño a nena con dislexia, por exemplo, e a cantidade, o volumen que hai de deberes é o mesmo. Non teñen en conta a veces a dificultade que poda ter o crío cando chega a casa. Ao mellor deberes que poden tardar 10 minutos en facelo, pois os críos tardan media hora e outros non.
Pois o certo é que debido a esta polémica, a Confederación Mayoritaria na Escola Pública, a CEAPA, reclama directamente que se eliminen da vida das familias os deberes. Para conseguilo, acaban de lanzar un órdago. Pediron este mes que non se manden tarefas aos nenos e aos adolescentes para as fins de semana no mes que ven. Pero se os fillos chegan con elas, a Confederación pide aos pais que se planten e non as fagan. Propugnan unha folga de deberes como a que se expuxo en Francia tamén no ano 2012. Algúns pais, como a Jorge, sinalan que si estarían dispostos a respaldar esa folga, iso si precisaría ter algo máis de información.
Tería que ver máis máis detalladamente o que propón a proposta esa, pero bueno, tampouco me parece mal facer un pouco de presión sobre que non manden deberes.
Porque o certo é que os pais recoñecen que en moitas ocasións ese traballo, sobre todo nas fins de semana, se ve tamén involucrado o resto da familia con traballos, lecturas ou deberes que deben repasar entre todos. Nuria, por exemplo, apunta que deberían facerse de xeito máis lúdico estas tarefas e apunta mesmo a un anuncio publicitario que de seguro lembran.
Algún traballo que poda sair por aí de pois polo magosto ou para algún rollo da biblioteca. E todo suma, e os traballos, a maioría das veces, son con a axuda de papá e mamá, que te cargan os fines de semana. Entonces, claro, eu isto así, si é todos os días un pouquiño, bien, ahora os fines de semana os nenos son nenos. E o anuncio de IKEA, que vamos, viene al pelo. Hai moitas maneiras de poder levar o crío unha asignatura máis levadeira, máis divertida, e non ter que estar aí, tanto aí, no pau, non sei.
Moitas veces estes traballos extra recaen xa non tanto nos pais, sino mesmo nos avós, por problemas de conciliación e de horario laborais dos seus pais. Sinalan as avoas que os seus fillos tamén tiñan deberes, pero que no caso dos netos as novas tecnoloxías fan aínda que lle reste máis tempo.
E despois que tamén levaba unha chea de deberes para casa. Estou falando dos meus fillos, que xa un vai para 50 e outro, e o máis novo 40. Pero xa tamén tiñan daquela moitos deberes. Tiñan tempo porque sabe o que pasa, non miraban tanta televisión e non tiñan maquinillos para jugar. Entón nin tiñan esos teléfonos que xojan, agora os rapaces están tan collidos entre a televisión, os teléfonos, os ordenadores. Antes os meus fillos non tiñan nada disso.
Apuntan tamén a veces os avós que se caes entre os deberes e as actividades extraescolares, que en ocasións poden ser demasiadas os rapaces, apenas teñen tempo.
O meu vai a balonmán.
Non se mire.
Unha actividade ten que ir, porque os rapaces teñen que facer algo de deporte tamén.
Van o lunes en clés, o martes van a natación, e logo viernes van a patinaje. Que tempo lle vai quedar para esas criaturas para xujar? Se logo despois teñen que estar a facer os deberes e todo, es que non lle queda tempo. Ou non sei se tamén os pais lle buscan moitas actividades, moitos días, porque con unha semana xa lle chegaba.
Pois un debate aberto, como sempre, durante o inicio do curso escolar, se son necesarios ou non os deberes escolares, ou alo menos en tanta cantidade. Tamén os horarios, ás veces, dos nenos e nenas, porque os menores fan en ocasións xornadas laborais, certamente, como as de adultos, con demasiadas horas. O debate sobre a racionalización dos traballos escolares mesmo chegou a algún parlamento autonómico. O Consello Escolar de Castela e León sumouse a unha reflexión, a da Sampa, recomendada dando buscar consenso sobre a carga de traballo en función das etapas que cursen os alumnos. Entre as 24 propostas lanzadas nun documento público, recomendan que se abra o diálogo entre os centros e as familias. Outros gobernos regionais, como de Madrid, Cantabria ou Canarias, aprobaron xa tamén recomendacións neste sentido.